spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Dober večer po dolgem času pa našemu gostu, profesorju dr. Dragu Ucvirku. Pozdravljeni.
Dober večer vam, urednik, pa tudi seveda en lep. Dober večer želim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Naši poslušalci dobro vedo, da ste bili nekaj mesecev odsotni, da ste bili začasni misionar tam daleč na Salomonovih otokih. Čeprav sva imela oddaje naprej posnete, niste bili čisto v tišini našim poslušalcem, pa vendarle zdaj ste nazaj in morda najprej, kakšni so ti občutki po tolikih mesecih nazaj v Evropi, nazaj v Sloveniji?
Moram reči, da se mi prvič dogaja, da se zelo težko oživljam v evropske in slovenske razmere, ne samo zaradi vremena, tukaj imate zelo hladno, pri nas na Salamonih je pa 30 stopinj in prav prijetno toplo, ampak tudi se mi zdi, da je ozračje tukaj izjemno napeto v primerjavi z ozračjem, družbenim ozračjem tam. In zaradi tega seveda potem rabim očitno zdaj pa malo več časa, da se spet navadim na ta kar hud in trd ritem tukaj v Sloveniji, ki kaj sem, človeka nekam izčrpuje.
Za svojimi obveznostmi na teološki fakulteti ste že začeli, prav tako pa ste se že udeležili enega kongresa, ki je bil minule dni v Celju, kongresa Ars Vivendi, kjer ste govorili, razpravljali o umetnosti življenja. Najbrž ta naslov lahko bi prevedli tudi o kvaliteti življenja.
Ja, tudi za to gre, ja. Gre za to, kako svoje življenje živimo. Dejansko, a veste, vsako reč se mora človek naučiti, za vsako reč mora biti vešč. No in tudi za življenje je potrebna veščina. Eni so v življenju virtuozi, drugi poprečni, glasbeniki, če tako rečemo, ne, poprečno živijo, tretji pa zopet nekako ne znajo živeti. In zdaj stvar je takšna, ne, da ta simpozij, ki je bil v Celju o umetnosti ali veščini življenja, je poskušal ravno to pokazati, kako z različnih vidikov je mogoče kaj narediti, da bi življenje bolje živeli. In gotovo se je tudi to pokazalo, ne, kakorkoli so že materialne dobrine potrebne, pa človek vendarle ne živi samo od kruha, kar tudi jaz lahko vidim na Salamonih, ko sem tam.
Prav to je zanimivo, da vsi misionarji, pa tudi vi, ko prihajate Salamono, vedno znova ugotavljate, da čeprav je na eni strani res materialna revščina, telo mnogokrat trpi, ampak vendarle so ti ljudje srečni, zadovoljni, imajo v sebi neko polno življenja. Medtem ko je evropski človek oziroma sploh zahodni človek pa ob vsem izobilju je ves čas nezadovoljen. Že sami obrazi v misijonskih deželah, nasmejani obrazi, evropejci, slovenci pa smo kar tako bolj kot kisle kumare.
Ja, veste, zdaj na zahodu je pač tako bilo in tudi v Sloveniji zadnja desetletja, ko je prevladala ta materialistična in liberalna ideologija, pa individualizem, ne, je bilo najvišje nekako načelo in pravilo, najvišja vrednota, da je, če imaš materialne dobrine, si srečen. In se je kakovost življenja štela po kvadratih stanovanja, po število televizij, po število avtomobilov, morda po bazenu in tako naprej. No, danes pa že ugotavljajo takšni ljudje, kot je Amartya Sen ali pa Joseph Stiglitz, to so Nobelovci iz ekonomije, ki temeljito postavljajo pod vprašaj ta način ugotavljanja kakovosti življenja, materialistični in individualistični. In pravijo, da v kakovo življenje treba šteti še marsikaj drugega, takšne zadeve, ki se jih ne da meriti, to je pa kakovost. Naprimer, kakovost medosebnih odnosov, kakovost družbenih odnosov, sem grejo prijateljstvo, družinski odnosi, vse to je tisto, kar človeka dejansko srečuje. Če ima dovolj materialnih dobrin, ni pa obdan z kvalitetnimi odnosi, nima prijateljev, je sam, je izoliran, bo nesrečen. A ne, in to potem ne more biti kakovostno življenje, če ob vseh materialnih dobrinah se počutiš izjemno osamljenega, si zaradi tega depresiven in življenje ti postane brezizhodno in nesmiselno. Smisel življenju pač dajajo dobri medčloveški odnosi.
Profesor Cvirk, ko ste zdaj govorili o teh medčloveških odnosih, ki dajo našemu življenju takšno žlahnost, pa se lahko vprašamo, Slovenija doživlja zdaj zaradi gospodarske krize tudi visoko stopno brezposelnosti. Kakor je to na eni strani žalostna slika, po drugi strani se pa tej žalostni sliki pridružuje tudi to, da so pravzaprav ti ljudje, ki so ostali brez službe, nevoščljivi na one, ki so pa v službah in to v istih podjetjih. Tudi tukaj se je zdaj začelo podirati to zdravo medčloveško razumevanje. Se pravi, da tukaj zdaj smo začeli tudi tehtati, če si v službi, imaš nek privilegij, če nima službe, si zavržen.
Ja, gotovo na prvi neposrednji ravni je temu tako. Vendar moramo le vedeti tudi to, če se primerimo z drugimi deželmi pa po svetu, da pri nas je zagotovljena neka socialna varnost in ljudje ne ostanejo brez vsega, tudi če ostanejo brez dela. Torej, še vedno ni nevarnost, neposredna nevarnost lakote ali strmega padca življenjske ravni, materialne. Je pa tukaj druga zadeva, ne? Psihološka in socialna. Človek se vendarle počuti potem odvečnega. Če ne more delati, če za njega ni dela in se tukaj sam pri sebi, morda zavestno, gotovo pa podzavestno, sprašuje, a sem sploh kaj vreden, ker človek preko dela tudi doživlja to družbeno priznanje, je priznan kot nekdo, ki prinaša k skupni blaginji, če pa je človek brez dela, ima pa občutek, da ga drugi gledajo kot tistega, ki iz skupne sklede samo odnaša, ničesar pa ne prinaša. Torej, tukaj so večplastni mehanizmi in zaradi tega je seveda brezposelnost dokaj boleča zadeva. Boleča zadeva ne samo z ekonomskega vidika, ampak kot pravim z vidika družbenega priznanja in psihološkega počutja. No, seveda so pa tudi taki, ki ki jim to prav pride, ki enostavno so veseli, da jim ni treba delati in da dobijo nadomestilo, ki v kakšnih primerih zna biti višji, kakor je plača tistih, ki so v podjetju, ker so jim zdaj plače zmanjšala, pa so šli na 80% in tako naprej. Ne? Tukaj je tudi potem veliko preigravan iskanj pravnih praznin, luken in kaj sem, vsak gleda, da bi zase potegnil čim več zopet materialnega, ne? In potem se pa obrne, potem pa tisti, ki delajo, se jezijo na one, ki ne delajo. Ne? Tako da je to navskrižno zavist, navskrižno ljubosumje, navskrižno nerazumevanje. Zaradi vsega tega se pa ruši že tako krhko družbeno tkivo, solidarnost in potem v takšnem ozračju postajamo to, kar je pač nekoč neki filozof trdil, ne, da smo ljudje drug za drugega volkovi. Ne. V naši perspektivi, krščanski perspektivi, pa drug drugemu moral biti Samarijan, bi moral biti drug drugemu Simon iz Cirene, ko pomagamo drug drugemu Krišno siti, ali kot pravi sveti Pavel, ne, nosite bremena drug drugega. Ampak to ni mogoče, dokler mi postavljamo materialno blaginjo kot najvišjo vrednoto. Dokler postavljamo kot individualizem, s skrajnimi oblikami egoizma, kot najvišjo vrednoto. Šele, ko bomo mi postavili duhovne vrednote, se pravi, ker pa jih poimenujmo, prijateljstvo, medsebojna pomoč, poslušanje, razumevanje, potrpljenje, ko bomo to postavili na najvišje mesto, bomo postali tudi ustvarjalni. aha, kaj pa naj še naredimo, da bomo iz tega ven prišli. V redu, podjetje ne more, ni dela, trg je odpovedal ali pa precej odpovedal. Kaj pa lahko mi sami med seboj naredimo? Ljubezen je iznajdljiva, pravi Pavel. In če bi bilo več ljubezni, bi si znali drug drugemu pomagati. In včasih, vse vemo, v kriznih razmerah, ne, tam, kjer se ljudje vzamejo skupaj, kjer se ljudje med seboj povežejo, nastanejo nove oblike dela, nove oblike organizacije, organiziranosti, prihaja do inventivnosti, iznajde se nove stvari in pride do ponovnega razmaha, ki omogoči potem in delo in tako naprej. Ampak tisto, kar je temeljno, da do vsega tega pride, so pa kakovostni odnosi, se pravi, da čutimo drug za drugim, ne pa, da smo usmerjeni drug proti drugemu. In če lahko še rečem tole, a ne, da se svet vrnem na Salomone, naši ljudje ob vsem tem, da praktično nimajo nobenih materialnih dobrin, so pa res srečni, zadovoljni, zato ker imajo drug drugega, drug z drugim čutijo. Ni individualizma, egoizma in ni materializma. In jaz to moram reči, je pa moja velika skrb, ne, in bojazen, da bi mi tja prinesli to zadevo, materializem in individualizem, in bi s tem porušili te dobre medčloveške in družbene odnose, ki so tam. In zato se skozi sprašujem, kako jim posredovati evangelij, da se bo evangeljske vrednote usedle in da bodo iz njih naprej potem gradili materialno blaginjo in da bodo materialno blaginjo in materialne dobrine podrejali medčloveškim in družbenim odnosom. Ne? Nam se je pa zgodilo to v zahodnem svetu, da smo vse podredili materialnim dobrinam. In potem človek je seveda samo toliko vreden, kolikor ima, rečemo, delovne sile. Človek se pojmuje kot delovna sila in se pojmuje kot kupna moč. Če vi ne morete veliko narediti, recimo, ker ste bolni ali še starejši, ali ker ste otrok, ne, se vas bo pač porinalo na rob. Ker če vi niste delovna sila, ne morete imeti visoko kupno moč, ker ne zaslužite, zopet niste nič vredni. A veste, ne gleda se na človeka, gleda se na proizvodno in na kupno moč. A ne, to je pa strahotna degradacija človeka.
Profesor Cvirk, omenili ste apostola Pavla, njegovo misel, da je ljubezen iznajdljiva. Ali lahko to njegovo misel pravzaprav nekako poveževa s tem kongresom, simpozijem o umetnosti življenja, veščini življenja, da pravzaprav, če se človek zaveda, da je življenje v njegovih rokah in da če hoče z vsemi talenti, ki jih je dobil, nekaj narediti, da lahko pravzaprav tudi v takih težkih razmerah se dvigne in zaživi novo življenje?
Ja, seveda, mi smo to osvetljevali v celju z različnih zornih kotov. Sam sem pogledal malo skozi verstva, predvsem katolištvo in sunizem, to je največja veja islama. No in, veste, vsaka religija pravzaprav poskuša ljudem dati tiste glavne smernice in okvire za lepo, dobro življenje, za polno življenje. To, kar Jezus pravi, sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, bi lahko rekel, je splošna nekako temeljna usmeritev vseh verstev. Vsa verstva pokažejo, da človek res ne živi samo od kruha in poskušajo nekako to našo slo po imetju, po tudi po žretju, bi rekel, a ne, kanalizirati, regulirati, omejevati. Veste, že pripoved o raju, ne, nam nekaj takšnega pove. Bog prepove Adamu in Evi, da bi jedla od vseh drevesov, od vseh dreves. Jim postavi neko prepoved, nekje se je treba ustaviti, ker ljudje kot materialni organizmi tudi, a ne biološki organizmi, potrebujemo energijo in bi mi kar jedli. In če gete samo v to smer, da vidite samo našo fizično in biološko razsežnost, ne pa tudi duševne in duhovne, potem bomo mi seveda recimo ta naš planet pojedli in ga uničili in tu smo, ne govorimo o nevarnosti ekološkega uničenja planeta. Ravno zaradi naše lakomnosti. In če že zaradi druga ne, bomo morali najti način, kako krotiti našo požrešnost, naš materializem, naš individualizem, da bo planet preživo nas. Da bo, ko bomo mi z tega sveta odhajali, da bo svet obstajal še naprej. Se pravi, to je velik problem danes in ta problem je seveda vezan na to, da se je tako razbohotil materializem, ki poveličuje samo materialne dobrine. Veste, materialne dobrine so pa omejene na tem svetu. Medtem ko duhovne dobrine so pa neizmerne, jih lahko v nedogled množimo. Vi lahko prijateljstvo krepite, vi lahko dobroto krepite pa množite, vi lahko znanje krepite in množite in tako naprej. Pa ga zato nikjer ne bo zmanjkalo, več ga bo. Samo zato je pa treba ljudi v tej smeri motivirati. In tisti, ki v to smer motivira, do zdaj so to počele religije. V tem so religije družbeno koristne, a ne, kot se temu reče, to ni privatna zadeva. Družbe brez religije, se vidimo, kam to pelje. Ne? In ker kaj je nadomestek za religijo? Materializem. Ko duhovno zamenja grabežljivost, je konec vsega. In zato imate, lejte, ko gledate evangelije, pa tudi druge religije, ne, ko gledate evangelije, kje je spopad? Spopad je med mamonom in Bogom, med grabežljivostjo, požrešnostjo in pripravljenostjo deliti, se čemu odpovedati. Danes govoriti o kakvi odpovedi, o kakvi žrtvi, te vsi gledajo po strani. Pa vendarle, vzamo mi katoličani, se zavedamo, da se Jezus naprej daruje za nas. In da je naše življenje smiselno, če se mi z njim darujemo. In iz tega prihaja obilje življenja. Iz daritve, ne pa iz grabežljivosti.
Pred kratkim smo imeli katoliški novinarji svoje srečanje in svoje sredi smo imeli tudi profesorja Štoheca, ki nam je predstavil nekatere zanimive rezultate, raziskave, ki so jih delali v Evropi. In med drugim je bilo tudi vprašanje o vlogi religije za dobro prihodnost Evropske unije. In zanimivo, v Sloveniji je bil kar nizek odstotek, se pravi, da v Sloveniji ne pripisujejo posebne vloge. Ampak vsem tem, kar ste vi zdaj govorili, je lahko le religija tista, ki lahko človeka reši iz te zanke, v katero se je sam ujel. Kajti religija vendarle svojim članom jasno govori, kaj je dobro, kaj je slabo. In če hočemo dobro živeti, se treba slabega izogniti, ga ne naprej nadaljevati.
Ja, zdaj ne samo religije, ne bi rekel, človek, človeška stvarnost je zelo, zelo, zelo kompleksna. Jaz rad ponovim tisto misel rabinov, ki pravijo, ja, človek je ustvarjen po božji podobi. In kaj to pomeni? Bog je skrivnost, tudi človek je skrivnost, ker je božja podoba. Torej, tukaj je ogromno teh razsežnosti, ki so v medsebojni interakciji, v sovplivanju in seveda zelo pomembna zadeva je religija. Lejte, zahodni svet je prisegal na materializem, na ekonomijo, na trg. Zdaj vidimo, kam je to pripeljalo. Potem je prisegal na politiko. Vidimo, da je politika velikokrat zelo, zelo nemočna, omejena, jasno, vse to so samo ljudje, nič drugega. Prav tako je prisegal na znanost. bo pa znanost vse rešila. Ja, seveda, znanost je zlata vredna, ne? Ampak je zopet človekova dejavnost zaradi tega pomanjkljiva in ne nazadnje. Poglejte, če hočemo biti iskreni, v 20. stoletju se je pokazalo, kaj to pomeni, če znanost in tehnika prideta v roke ljudem, ki so sebični, ki so materialisti, ki so individualisti, tako komunisti kot nacisti so racionalno eliminirali na milijone, desetine milijonov ljudi. Atom ni bil uporabljen najprej v človekovo korist, ampak kot za atomsko bombo, za orožje in v vseh zadevah vidimo tako. Torej, treba je spremeniti človeka, če hočemo, da bo znanost koristila, če hočemo, da bo politika dobra, če hočemo, da bo gospodarstvo v službi človeka in odpravljalo lakoto, ne pa jo povečevalo, pa te strahotne razlike med revnimi in bogatimi deželami. No, skratka, tukaj vidimo, da se religije obračajo na človeka in poskušajo človeku pomagati v sebi sebičnost, materializem, vse tisto, kar ga odvrača od drugih ljudi. V tem smislu je seveda religija še kako pomembna in če hoče človeštvo imeti prihodnost, se bo moralo vrniti nazaj k religiji. To je ena stvar. Poglejte, da je temu res tako. Evropa, ki je bila zelo in je še sekularizirana, vendarle, Združena Evropa, Bruselj, kaj je zdaj dela? Pogovarja se s predstavniki religij. V Bruslju imajo cerkve in druge religije svoja predstavništva. Nekaka posvetovanja so vedno. Potem v uradnih dokumentih se priznava Evropa religijam, verskim skupnostim, družbeno, ne samo privatno, družbeno pomembno vlogo. So družbeno koristne. Ko je Obama postal predsednik lani, zdaj je dobro leto, ne, kar je predsednik, poglejte, v tistem inauguralnem govoru je med drugim povedal, da politiki ne zmorejo vsega, politika ne zmore vsega in da on pričakuje od verskih skupnosti, od cerkva v Združenih državah, da bodo pomagale uresničiti cilje, ki so skupne, ne samo cilji politike, ki bi morali politiki doseči, ampak so cilji celotne družbe in zato vsi segmenti družbe, tudi religije, ne, naj prispevajo k temu skupnemu dobro. Brez sodelovanja verskih skupnosti cerkva je Obama jasno povedal, politika ne bo mogla kaj bistveno dobrega narediti za družbo. Ne, in enako velja posod po svetu.
Profesor Cvirk, zdaj pa lahko se predstaviva v naš prostor, slovenski prostor. Omenili ste ameriškega predsednika, ki priznava nedomisljivo vlogo verskim skupnostim. V našem prostoru pa nam politiki pravzaprav verskim skupnosti jemljajo njeno vlogo, jo ne priznavajo, jo ne potrebujejo.
Ja, veste, to je tako, ne. Njihov pogled, njihovo razumevanje pač dela slovenske politike je še vedno marksistično, komunistično omejen. Oni imajo za sabo te šole, imajo te poglede in sej vemo, kako je to bilo s komunistično doktrino. Komunizem je bil zase prepričan, da je odrešenik človeštva in je vsakega drugega, ki je mislil drugače od njega, ki je imel kakšno alternativo, ki je človeštvo drugače videl, pač potolko ga je hotel eliminirati, največkrat fizično, argumentov ni imel, ne, je imel pa argument moči, policijo, vojsko, puško in je stvari reševal na ta način. No, še v Širi ste videli, so zopet odkrili na Primorskem, ko so hoteli neko cesto delati, spet eno grobišče. A ne, to je to. komunizem je pač bil materializem in je tudi vse, zaradi tega vse materialno, fizično likvidiral, ki niso drugač misel. Ni imel duha, on se ni bil sposoben z nikomer pogovarjati, ni imel idej. Zato je glave seko. Tiste glave, ki so imele ideje, tiste glave, ki so imele drugačno vero. Ne, to moramo razumeti, to je pač tako. To je njegova največja hiba in vi ne morete zahtevati od politikov, ki so na konc koncev bili vzgojeni, izšolani v takih ali drugačnih komunoških šolah, da bodo imeli čut za duhovno. Da bodo imeli čut za te kvalitete, ki jih ne moreš vagati, ki jih ne moreš videti. In lahko pričakujemo, da šele naslednja generacija naših politikov, iz levega tabora predvsem, ne, bo prišla na tisto raven, kjer so levičarski politiki na zahodu danes. Mi nismo 100 let pred drugimi, mi smo 100 let za drugimi. To je problem slovenskega političnega prostora.
Vi pravite, da od njih ne moremo tega zahtevati, tega pričakovati, ampak če se človek resno sprašuje o prihodnosti države, naroda, potem pravzaprav bi morali mi, verni državljani, postavljati takšne zahteve, kajti če bodo še naprej nas imeli zgolj kot sovražnike ljudstva, to kar se je pač uspešno trosilo 50-60 let, ne pa zavezniki, potem takem dejansko oni krojijo res kruto usodo prihodnosti naše države in naroda.
Ja, lejte, za demokracijo je značilno sodelovanje in tudi solidarnost. Za te totalitarne ideologije, naj bo to nacistična, naj bo to komunistična, je pa značilno sejanje razdora, ožigosanje drugače mislečih in pa njihova likvidacija. Če že ne fizična, pa vsaj družbena. Porivanje na družbeni rob. In se ti naši levi politiki večinoma, ne, so se tega naučili, to znajo in kar se Janezek naučil, to Janez zna, jaz ne verjamem, da bo to spremenil. Pred 20 leti sem verjel, pa ker se nič ni spremenilo, zdaj pa ne verjamem več.
Če bi bili pod vplivom, teoretično pravim, neke verske skupnosti, ker pač religija ima določeno lestico vrednot postavljenih, a ne, potem bi lahko pričakovali takšno spremembo. Nasplošno govoriva. Ampak ja. Oni so pa brez vere, pravzaprav kot ateisti, kot se razlagajo sami.
Ja, če bi postavljali vendarle na prvo mesto neke duhovne dobrine, bi tudi bili sami pripravljeni delati za skupno blaginjo, kar pomeni, da se moraš malo odpovedati nekaterim svojim interesom in računom. Tako pa vidite, da uporabljajo pač politični položaj za to, da poskrbijo zase. Čeprav je funkcija politike skrbeti za skupno dobro in skupno blaginjo. Ta skupna blaginja, pa zopet ponavljam, ni samo materialna, ampak je ustvarjanje zdravega družbenega ozračja, kjer so vsi ljudje spoštovani, kjer ljudje lahko verujejo ali pa tudi ne verujejo. Pa zato niso ne zapostavljeni, ne privilegirani. Pri nas je še pa vedno tako, da v javnosti pač se ti ne piše dobro, če izkazuje svojo vero, svoje versko prepričanje. Zlasti, če si katoličan.
Tako, in to je posebej žalostno.
Ja. Ampak zopet, ne, sveja, je pa tudi pri nas samih katoličanih velika odgovornost. Mislim, da se preveč držimo za pečjo, da se ne zavedamo svojega poslanstva in naloge, kot državljanov že, kot državljani in dodatno kot katoličani. Naprimer, se sprašujem, koliko ljudi je prebralo v Sloveniji ali preštudiralo zadnjo papeževo okrožnico, Ljubezen v resnici, kjer je govor o vseh teh zadevah. Potem, dobro, bo kdo rekel, jaz nisem šolan, ne moram tega tako razumeti, bi mi kdo razložil. Bom pa vprašal, po kolikih župnijah so duhovniki ali pa dekanijah pripravili srečanja, izobraževanje na to temo. Kje so imeli kakšno študijsko obravnavo papeževe okrožnice? Pa je zelo pomembno, po celem svetu prirejajo kongrese na to temo in celo na Salamonih smo imeli take reči, ne? Ne vem, gotovo je bilo kje, samo jaz sem zdaj v Sloveniji dober teden, pa tega ne vem, morda vi veste.
No, medijsko smo jo mi že predstavili in jo skušali nekako najbolj v kapilarni sistem spraviti, ampak vendar le to lahko narediš enkrat, dvakrat, trikrat, ne moreš pa vedno o tem preko medije tudi ne govoriti.
Ja, seveda.
Profesor Cvirk, čas najne vdaje se za danes iztekel, hvala lepa in se že veselim spet prihodnega pogovora, se bova danes teden ponovno skupaj.
Hvala vam, gospod urednik, in pa lep večer želim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.